คอร์สนี่ใครดูแลใครเป็นคนรับผิดชอบคอร์สเหรอไม่มีคนดูภาพรวมหลวงพ่อดูเองยกมือซิเพื่อเข้าคอร์สยกนิ่งๆ นานๆลบได้ฟังเทศมาหลายวันจับหลักเอาไปปฏิบัติให้ได้ไม่งั้นรู้แต่ทฤษฎีแล้วไม่รู้จะเริ่มลงมือยังไงขั้นแรกสุดถือศีล5ตั้งใจถือศีล5ทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็นึกเลยวันนี้เราจะต้องถือศีล5ก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก็นึกเราจะรักษาศีล5ไว้ก่อนนอนก็นึกบางคนว่าก่อนนอนไม่ได้ไปทำอะไรแล้วทำไมต้องตั้งใจถือศีล5เพื่อเราไม่มีโอกาสตื่นขึ้นในวันต่อไปเราจะได้คุยอวดยมบาลได้เต็มที่ว่าเราถือศีลห้าให้ใจเนี่ยมันคอยระลึกถึงว่าเราจะรักษาศีลใจที่นึกถึงศีลเรื่อยๆนะเรียกว่ามีอนุสติตามระลึกถึงศีลเรียกศีลานุสติสมาธิจะเกิดง่ายนี่พอรักษาศีลแล้วต้องแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติแรกๆอาจจะทำวันหนึ่ง15 นาทีอะไรเงี้ยเริ่มต้นไม่ต้องทำเยอะจะทำไปแล้วต่อไปมันก็เพิ่มเวลาขึ้นได้ในเวลา15 นาทีนะไหว้พระสวดมนต์สักนิดหน่อยอย่าสวดจนหมด15 นาทีก็แล้วกันสวดแบบนักมวยจะไหว้ครูเคยเห็นนักมวยไทยไหว้ครูไหมต้องรำนิดหน่อยถ้ารำชั่วโมงหนึ่งแล้วชกเนี่ยจะชกไม่ไหวหมดเวลาแล้วเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงพระธรรมเราลึกถึงพระสงฆ์คิดถึงคุณของท่านตัวนี้ก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็เป็นเครื่องทำให้จิตสงบเป็นการตัดตอนชีวิตเราแล้วต่อไปนี้เป็นเวลาเพื่อจะบูชาพระแล้วเพื่อจะปฏิบัติบูชาเงินวุ่นวายมาทั้งวันมาสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็ได้สมาธิแล้วระลึกถึงศีลที่เราตั้งใจรักษามาเป็นศีลานุสติเห็นไหมอนุสติ10 ข้อเนี่ยเราเล่นเข้าไป4 ข้อแล้วสมาธิเกิดง่ายง่ายๆถัดจากนั้นเราทำสมาธิวิธีทำสมาธิเนี่ยไม่ได้บังคับจิตให้สงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตหมายถึงจิตนั้นไม่คลอนแคลนโคลงเคลงกระเด็นไปทางโน้นกระดอนมาทางนี้จิตตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าจิตมีสมาธิวิธีจะให้จิตเกิดสมาธิง่ายๆนะเราคิดถึงคุณงามความดีอย่างคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความดีของเราเองอย่างคิดถึงศีลหรือวันนี้เราได้ไปทำทานได้สงเคราะห์อย่างคนเราน้ำท่วมเราได้ทำทานเราคิดถึงทานที่เราทำแล้วอันนี้เรียกว่าจากขานุสติแม้อนุสติมีตั้งเยอะแยะ10 ข้อนึกถึงทานนึกถึงศีลหลังจากนั้นเราก็ลงมือทำกรรมฐานให้ใจอยู่ในอารมณ์เดียวก่อนหาอารมณ์เดียวมาเป็นสิ่งดึงดูดใจเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับคำบริกรรมนะ สัมมาระหังนามาพาทาอะไรก็ได้ระโชหระนังระชังหระติก็ได้นะเมตตาคุณังอระหังเมตตาก็ได้บทไหนก็ได้ที่เราชอบที่เราบริกรรมแล้วมีความสุขเคล็ดลับในการทำสมถะต้องใช้จิตใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องมีคำว่าต่อเนื่องด้วยมีคำว่าความสุขนะจิตใจต้องมีความสุขงั้นเวลาเราจะทำสมถะทำสมาธิเนี่ยถ้าเราอยากให้จิตเข้าสมาธิอยากได้ฌานอยากได้โน้นอยากได้นี่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นงั้นจิตจะไม่มีความสุขเวลาเราทำกรรมฐานอย่าทำเพราะความอยากถือว่าเป็นเวลาที่เราจะปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าคุณงามความดีถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาอะไรเรามีจิตใจที่มีความสุขจากการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงทานนึกถึงศีลที่เราได้ทำแล้วจิตใจเรามีความสุขแล้วเราก็ระลึกใช้ใจที่มีความสุขไประลึกรู้อารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่มีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องไปดูเอาเองอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆถ้าไปรู้ลมหายใจทำอานาปานสติแล้วมีความสุขงั้นหายใจปุ๊บเดียวนะจิตมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขความสุขเจอกับความสุขนะความสงบจะเกิดขึ้นทันทีนี่เป็นเคล็ดลับของการทำสมถะคือต้องใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขบางคนพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธไปไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบแต่รู้พุทโธไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้สบายๆคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนชอบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับ14จังหวะแล้วมีความสุขก็ขยับไปหลวงพ่อไม่ชอบ14จังหวะเยอะเราเป็นพวกโทสะจริตขยับมากลำคาญนะจะโมโหงั้นเราไม่เอาหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนครั้งหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้วหลวงพ่อก็ออกดูสำนักต่างๆว่าเขาสอนอะไรกันสำนักที่ครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงเนี่ยไปสำนักที่เราไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักไม่ได้ไปสำนักหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้เข้าไปเห็นท่านกำลังสอนรู้ว่าท่านสอนวันอาทิตย์เข้าไปวัดสนามไหนท่านกำลังสอนโยมนั่งกันท่านก็ขยับมือไปพูดไปแล้วก็ดูท่านเข้าใจแล้วที่ท่านสอนแล้วก็แยกตัวออกไปนั่งใต้ต้นไม้ขยับพอขยับแล้วรำคาญจิตมันรำคาญนะรู้ว่านี่ไม่ใช่กรรมฐานที่เหมาะกับเราหลวงพ่อเลยเหลือนิดเดียวเหลือแค่นี้แทนที่จะ14จังหวะนั้นเหลือ2เองเหลือแค่นี้เองรู้สึกถึงความเกิดดับของรูปรู้สึกไปรู้ด้วยใจที่สบายสบายแป๊บเดียวนะจิตจะรวมจิตรวมลงไปลงผวังเลยจิตดับเลยถัดจากนั้นจิตก็ขึ้นจากผวังเราเห็นจิตไหวตัวขึ้นในผวังจิตผุดขึ้นจากผวังเราเห็นจิตดวงหนึ่งตัดสินใจว่าจะรู้อะไรจะได้มันรู้นามธรรมก่อนรู้เข้ามาในนามธรรมความรู้สึกทางใจก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วความรับรู้เนี่ยแผ่ขยายตัวออกไปอีกสเต็ปหนึ่งปึ๊บขยายออกไปเหมือนเปิดสวิตช์ครั้งที่สองมันกระทบเข้ามาที่กายกายปรากฏขึ้นเรารู้เลยโอ้วิญญาณจางลงนะนามรูปก็ปรากฏขึ้นเห็นกระบวนการทำไมทำอย่างนี้แล้วไปเห็นตัวนั้นจิตมันเห็นของมันเองไม่ใช่ว่าขยับมืออย่างนี้เราจะเห็นนะมันถึงเวลาจะเห็นมันก็เห็นเองไม่ใช่เราอยากเห็น เราไม่ได้มีความอยากอะไรจิตมันขึ้นมามันทำงานขึ้นมาให้ดูเฉยๆแล้วมันก็เลยเห็นว่ากระบวนการทำงานของจิตมันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในตำราปริยัติที่เรียกว่าวิถีจิตจิตขึ้นสู่วิถีขึ้นจากภวังค์นะแค่ขยับนี้แหละมาบ้านมาขยับต่อเมื่อยเอาแค่นี้เองแค่นี้เองบางทีเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วเมื่อยหลวงพ่อเดินแค่นี้เดินด้วยนิ้วนะเดินจงกรมมีค่าเท่ากันเลยสภาวะอันเดียวกันทำอันหนึ่งให้ได้นะแล้วอันอื่นง่ายทำให้ได้สักอย่างหนึ่งเคล็ดลับของการทำสมาธิบอกแล้วใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อมาทำอย่างนี้หลวงพ่อไม่มีความสุขรำคาญไม่จะตีแมงวันหรือจะอะไรนะจะหงุดหงิดนะทำแค่นี้สบายใจไม่ต้องทำเยอะสบายใจจิตก็รวมเลยจิตลงผวังนี่เคล็ดลับอยู่ที่มีใจที่มีความสุขนะไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเราต้องไปดูตัวเองว่าอารมณ์ชนิดไหนมีความสุขแต่มีข้อจำกัดอีกมีเงื่อนไขอีกอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นไปเพื่อยั่วกิเลสตัวเองอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุขพวกเราเคยเป็นไหมได้ด่าแล้วมีความสุขอย่างเนี้ยหาความสุขด้วยการด่าด้วยการกระแนกกระแหนด้วยอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมหลวงพ่อเดาถูกไหมนะเวลานึกถึงแล้วนึกถึงภาพอย่างนี้ออกนะความสุขที่เกิดจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะไม่เอาเพราะสมาธิจะไม่เกิดจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกบางคนเล่นไพ่แล้วมีความสุขใครเล่นไพ่แล้วมีความสุขมายกมือสิไม่ต้องอายยกสูงๆหน่อยให้เขารู้ว่าเราเล่นไพ่เป็นเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนี่ยเล่นไพ่ไปจิตไม่รวมหรอกจิตมันจะวอกแวกเพราะมันโลภมันโลภ บ้างโกรธบ้างสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธงั้นจิตไม่ได้มีความสุขอารมณ์นั้นชอบใจจริงแต่ว่าอารมณ์นั้นยั่วกิเลสมีบางคนนะบอกว่าจะใช้กรรมฐานคือการเล่นหุ้นอยู่แถวนี้แหละกำลังนั่งหลับอยู่จะทำกรรมฐานเล่นหุ้นบอกไม่ได้กินหรอกเวลาเล่นพูดนะเดี๋ยวจิตก็ฟูเดี๋ยวจิตก็แฟบตลอดเวลาไม่ได้มีความสุขจริงและส่วนมากไม่สุขหรอกสรุปแต่ละวันจ่อยนะเป็นส่วนใหญ่เงื่อนทำไม่สำเร็จสมาธิไม่สำเร็จหรอกต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่ทำให้ใจแกว่งขึ้นแกว่งลงเลยทำให้ใจนะอิ่มอกอิ่มใจอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเลยคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วอิ่มอกอิ่มใจเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้านะชอบสวดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอบริกรรมตัวนี้นะมีความสุขนะสมาธิเกิดทันทีเลยว่าใจเรามีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งคืออย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะแล้วเราไปรู้สบายๆรู้ต่อเนื่องไปไม่ใช่รู้แวบเดียวแล้วเลิกพุทโธคำเดียวแล้วก็เลิกไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นจิตไม่สงบนะถ้าเราใช้พุทโธเราก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่างมีความสุขสังเกตเสียงหลวงพ่อนะพุทโธพุทโธมีความสุขไหมพุทโธพุทโธท่องสามวันสามคืนก็ไม่สงบนะใจไม่มีความสุขใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขที่ไม่ยั่วกิเลสให้ใจแกว่งนะรู้ต่อเนื่องรู้สบายๆไปรู้บ่อยๆนะสมาธิจะเกิดขึ้นไปหัดทำนะหัดทำทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความดีที่เราได้ทำในวันนี้แล้วก็ลงมือทำกรรมฐานใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขใจมีความสุข ตั้งแต่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงคุณงามความดีที่เรามีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีให้ยืนพื้นอยู่ในใจเราเรื่อยๆเวลาเราต้องการสมาธินะเราคิดถึงความดีที่เราสร้างแล้วสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะท่านมาบวชแล้วท่านเสียใจว่ารุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วท่านเนี้ยโสดายังไม่ได้เสียใจวันหนึ่งนะก็เอามีดมาเชือดคอตัวเองมีมีดโกนเชือดคอแล้วก็ยืนพิงผนังกุฏิหรือพิงต้นไม้อยู่จำไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายนี่ก่อนที่จะตายท่านก็นึกถึงว่าแย่เลยเราบวชทั้งทีนะเราไม่เคยได้อะไรที่ดีเลยแล้วเกิดเฉลียวใจขึ้นมานะว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราถือศีลได้ดีตลอดตัวเองไม่เคยตำหนิตัวเองได้เลยว่าทำผิดศีลเพื่อนสหธรรมิกพระด้วยกันก็ไม่เคยตำหนิท่านว่าศีลไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่านว่าศีลไม่ดีท่านคิดว่าศีลของท่านเนี่ยสะอาดหมดจดมาตลอดเลยตั้งแต่บวชมาจิตใจท่านเบิกบานจิตใจมีความสุขนะระลึกถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วนะก็มีความสุขสมาธิของท่านเกิดขึ้นทันทีแล้วท่านก็เจริญปัญญาเห็นร่างกายจะตายจิตเป็นคนดูท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายพวกพระก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ช่วยขอตายตอนนี้ไปเกิดที่ไหนกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่าไปตกนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุรูปนี้เป็นพระอรหันต์พระอื่นก็งงว่าเป็นได้ไงท่านเป็นพอจิตสงบจากศีลานุสติงั้นเราต้องสร้างความดีนะในตัวเราเองอย่างที่ว่าบางคนตั้งสัจจะในพรรษานี้จะทำความดีอย่างนี้อย่างนี้เช่นตื่นแต่เช้าไหว้พระทุกวันนะตั้งใจแล้วทำได้เวลานึกถึงย้อนหลังมานะออกพรรษาแล้วนึกย้อนหลังมานะใจมันจะอิ่มขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดนะงั้นเราสร้างความดีไปเรื่อยๆนะแล้วทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความดีที่เราทำใจมันจะมีความสุขแล้วก็ทำกรรมฐานที่เราสบายใจพุทโธแล้วสบายใจก็พุทโธหายใจแล้วสบายใจก็หายใจเดินจงกรมแล้วสบายใจก็ไปเดินจงกรมนะเอาที่มีความสุขพอที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบง่ายฝึกทุกวันให้จิตได้พักผ่อนถ้าจิตสงบแล้วสบายแล้วยังเหลือเวลาอีกเจริญปัญญารู้สึกลงไปร่างกายกำลังนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูหรือเดินจงกรมอยู่ร่างกายเดินอยู่ใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือการแยกรูปนามเมื่อเราเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูขณะนี้พวกเรานั่งอยู่ลองรู้สึกซิร่างกายนั่งใจเป็นคนดูใจสบายนะใจผ่านสมาธิมาสบายๆนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายหายใจลองพยักหน้าซิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าแข็งไปนิดนึงละนะมันจงใจมากไปรู้เล่นๆรู้สบายๆอย่าแก้หาทางแก้แล้วรู้สึกไหมเราไม่ต้องแก้อะไรสบายสบายมีทริคสมมติว่าภาวนาแล้วมันเครียดเครียดนะหายใจเข้าไปเงยหน้าถอนใจสักทีลองทำสิต้องเงยหน้าด้วยนะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมเนี่ยทำใจให้มีความสุขแล้วก็ไปทำกรรมฐานที่มีความสุขต่อแป๊บเดียวเองอ่ะจะสงบแล้วชอบฟังเสียงระฆังอันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะไม่มีใครมาตีให้ฟังทั้งวัน บางคนบอกว่าชอบดูฟ้าแลบฟ้าร้องอะไรเงี้ย มีความสุขเวลาฟ้าแลบเป็นเส้นๆก็ใช้ไม่ได้ปีหนึ่งแลบไม่กี่ครั้งกรรมฐานเนี่ยต้องมีเกิดขึ้นได้ตลอดเลือกเอาไปดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขจิตใจมันจะมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงแล้วงานต่อไปงานสุดท้ายคือการเจริญปัญญาถ้าเรานั่งกำหนดว่านั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรานั่งไปสิบนาทีจิตเราสงบอิ่มเต็มแล้วเราไม่นั่งแช่เราดูเลยร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ร่างกายเดินใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้อย่างร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เรียกว่าเราทำสติปัฏฐานชนิดอานาปานสติร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้รู้ทั้งตัวร่างกายหายใจไม่ใช่รู้ลมหายใจนะถ้ารู้ลมหายใจจะเป็นสมถะงั้นเราจะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเราพยายามเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยหายใจอยู่ใจเป็นคนรู้จะแยกรูปนามนะแต่ถ้าเราไปรู้ที่ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมแล้วเป็นนิ่งอยู่ที่ลมจะเป็นสมถะงั้นแยกให้ออกนะเวลาเราจะเริ่มปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญาจะเริ่มจากการแยกรูปนามแยกร่างกายกำลังนั่งอยู่ถ้าร่างกายกำลังหายใจอยู่ใจเป็นคนรู้เรียกว่าเราทำอานาปานสตินะจะเป็นกายานุปัสสนาชนิดอานาปานสตินะถ้าร่างกายนั่งอยู่เรารู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ร่างกายเดินอยู่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่เราทำกายานุปัสสนาชนิดที่เรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถนะงั้นถ้าเราเห็นร่างกายหายใจอันนี้เป็นอานาปานสติถ้าเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทับอิริยาบถบัพพะถ้าเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเช่นเห็นร่างกายมีท้องพองร่างกายมีท้องยุบไม่ได้ดูที่ท้องนะรู้ทั้งตัวนะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สบายสบายทั้งตัวเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบเห็นร่างกายมันหายใจร่างกายมันขยับร่างกายอะไรเงี้ยตรงที่เห็นร่างกายขยับเนี่ยเราทำเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสามหมวดนี้แนะนำถัดจากนั้นจะยากแล้วเรื่องธาตุกรรมฐานเรื่องอะไรเนี่ยยากถ้าทรงฌานแล้วจะทำได้ถ้าไม่ได้ทรงฌานทำยากหรือดูเรื่องปฏิกูลอาหารปฏิกูลอันนี้เป็นสมถะนะไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์นั่นตัวที่แยกธาตุแยกขันธ์แล้วทำง่ายๆในหมวดของกายนะการเจริญสติรู้กายและกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีสามตัวอันหนึ่งรู้กายที่หายใจใจเป็นคนรู้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้อันที่สองเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้อันที่สามเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนรู้อย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกไม่ต้องหานะว่าใจอยู่ตรงไหนแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้สึกอยู่ร่างกายนั่งหรือตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมถ้าหายใจอยู่เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยเราทำอานาปานสตินะที่จะเป็นการเจริญปัญญาอยู่แยกรูปนามรูปคือร่างกายนะที่กำลังหายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนี่คือส่วนของรูปนามคือคนที่ไปรู้ตัวที่ไปรู้งั้นเราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ไว้นะทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นว่าร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่เที่ยงมันถูกรู้ถูกดูมันไม่เที่ยงรู้สึกไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงอย่างพวกเราสังเกตไหมขณะนี้เรานั่งเราลุกขึ้นเดินไม่ได้เราเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้แต่เราขยับเราขยับมันเมื่อยนะเราก็ขยับทางนั้นทีทางนี้ทีตรงที่เราเห็นร่างกายขยับเนี่ยเรียกว่าเรามีสัมปชัญญะบัพพะเรากำลังเจริญสัมปชัญญะบัพอยู่สัมปชัญญะรู้สัมปชัญญะมีสัมปชัญญะรู้กายที่เคลื่อนไหวอยู่ พยายามดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่ากายทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงกายที่นั่งอยู่ก็ไม่เที่ยงกระยุกกระยิกกระยุกกระยิกไปเรื่อยดูไปเรื่อยหรือจะดูอีกมุมหนึ่งก็ได้นะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ทุกข์ไหมถ้าไม่ทุกข์เราจะไม่ขยับหรอกนี่เรานั่งแล้วก็บิดไปบิดมามันเมื่อยอ่ะเห็นไหมหลวงพ่อนั่งเก้าอี้ยังเมื่อยเลยนะเพราะว่าธาตุขันธ์มันต้องเป็นอย่างนั้นมันมีความทุกข์บีบคั้นเป็นธรรมดาเห็นร่างกายไม่เที่ยงเห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวเราที่ไหนมันถูกดูอยู่ตอนเนี้ยลองดูลงไปร่างกายกําลังถูกดูอยู่รู้สึกไหมไปสังเกตให้ดีเถอะอะไรที่ถูกดูอันนั้นจะไม่ใช่ตัวเราพัดนี่ถูกพวกเราดูรู้สึกไหมใครเห็นพัดเป็นตัวเราบ้างปรึกษาจิตแพทย์ทันทีเลยนะอย่าช้านะเนี่ยต่อไปดูของข้างนอกทุกอย่างนะเราจะเห็นของข้างนอกทุกอย่างถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราคราวนี้เริ่มมาดูของในตัวมือเนี่ยมันขยับหรือลองจับมือดูจับแขนตัวเองดูรู้สึกไหมมันมีแข็งแข็งบ้างนิ่มนิ่มบ้างไอ้ตรงที่แข็งมันบอกว่าเป็นเราไหมมันบอกไหมเป็นเราเราอยู่ที่ความคิดใช่ไหมร่างกายไม่ได้เป็นเรานะตรงที่นิ่มๆ มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราตรงที่แข็งๆมันก็ไม่เป็นเรานะร่างกายจริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้เบื้องต้นยืมพ่อยืมแม่มาคนละครึ่งเซลล์ถัดจากนั้นก็ยืมอาหารยืมอากาศยืมน้ำของโลกมาใช้นะแล้วก็เลี้ยงตัวนี้ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเราก็คืนเจ้าของเดิมคืนร่างกายให้โลกไปดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไปคืนเจ้าของเนี่ยดูลงไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้เริ่มเจริญปัญญาแล้วนะเริ่มเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่ชอบดูกายเราเจริญปัญญาด้วยการดูจิตทำได้จิตในจิตเราเนี่ยนะมันจะมีความหลากหลายอย่างจิตใจบางทีก็มีความสุขจิตใจบางทีก็มีความทุกข์ต่อไปนี้จิตใจมีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตใจมีความสุขเราจะเห็นว่าจิตใจที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่เที่ยงแล้วต่อไปเราก็ดูมันเฉยๆขึ้นมาแล้วจิตใจที่เฉยๆอยู่ชั่วคราวก็หายไปไม่เที่ยงอาจจะเกิดจิตที่มีความสุขอีกหรือเกิดจิตที่มีความทุกข์ก็ได้นะดูไปเรื่อยๆจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ดูไปเรื่อยๆสามอย่างนี้เองถ้าดูจิตนะสามตัวเนี้ยจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ดูแค่นี้ก็ได้นะสบายๆแล้วไม่นานเราก็จะเห็นเลยจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขก็รักษาไว้ไม่ได้จิตที่มีความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปเวลาเรากลุ้มใจเราก็อยากหายกลุ้มใครเคยอยากหายกลุ้มใจไหมเราหายไหมไม่หายหรอกเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาเวลาเราดูอนัตตาของร่างกายนะเราดูในมุมที่ว่าเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้ไม่ใช่ตัวเราของเรานะอันนี้จะดูง่ายเวลาดูอนัตตาของจิตจะดูในมุมที่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะอันนี้คือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะเรายังเหลือเวลานิดนึงจะดูกายก็ได้เห็นกายหายใจเห็นกายนั่งเห็นกายเดินเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูดูไปดูไปก็จะเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจิตดูใจนะบางคนชอบดูจิตก็ดูไปจิตกำลังมีความสุขดูไปปุ๊บความสุขค่อยๆลดลงไปแล้วก็หายไปในความสุขก็ไม่เที่ยง แล้วพอหายไปก็เฉยเฉยเฉยเฉยอยู่พักหนึ่งไปคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมานะโทสะขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นความทุกข์ในใจก็เกิดขึ้นแล้วจะเห็นเลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยเฉยก็ไม่เที่ยงสุขก็สั่งไม่ได้นะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้เฉยเฉยก็สั่งไม่ได้ตัวนี้เรียกอนัตตาเนี่ยหัดเจริญปัญญานะแบ่งเวลาไว้แล้วภาวนาไปนะวันไหนไม่สงบก็ฝึกให้ใจสงบมีใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์กุศลนะรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสงบพอสงบแล้วเห็นกายนั่งเห็นกายหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูหรือเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะดูความเปลี่ยนแปลงไปในใจเนี่ยดูได้สองอย่างใหญ่ๆนะอันหนึ่งดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะอันหนึ่งรู้สึกดีรู้สึกชั่วอย่างนั่งไปแล้วก็หงุดหงิดวันนี้อากาศร้อนนั่งแล้วหงุดหงิดโทสะขึ้นรู้ว่าหงุดหงิดก็จะเห็นความหงุดหงิดเกิดแล้วก็ดับนะทีนี้เราเจริญปัญญาพอหมดเวลาปฏิบัติในรูปแบบแล้วถึงการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันอันแรกถือศีลห้าอันที่สองทำในรูปแบบเบื้องต้นไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนึกถึงคุณงามความดีของตัวเองแล้วก็มีใจมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสแล้วถัดจากนั้นพอจิตใจมีความสุขจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาแยกรูปนามเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูนะหรือเห็นจิตใจตัวเองนะเฝ้ารู้ลมรู้พุทโธรู้อะไรเข้าไปนะจิตสงบแล้วก็รู้เอานะสบายสบายพอถัดจากนั้นมันเจริญปัญญานะจะเห็นความสงบความสุขหรือความดีความชั่วที่เกิดขึ้นในจิตนะเป็นของไม่คงที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปตัวนี้เจริญปัญญานะนี่พอเราฝึกเจริญปัญญาในขณะทำในรูปแบบได้แล้วต่อไปก็ออกสนามรบจริงคือเจริญสติในชีวิตประจำวันอันนี้ยากนะครูบาอาจารย์สอนถึงขนาดบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าทำสงบอย่างเดียวเนี้ยเนิ่นช้าพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันมีหลักง่ายๆมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้มันทำงานตามปกติอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปแต่พอมันทำงานแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละนะอย่างหลวงพ่อตอนหัดใหม่ๆนะเราก็คอยรู้ทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้องร่มๆมืดๆสบายแล้วก็มีธุระเดินออกจากห้องแสงแดดกระทบเปลือกตาความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นแค่แดดกระทบเปลือกตานิดเดียวนะไม่ใช่ว่าเอาไฟมาส่องหน้านะแค่แสงแดดกระทบนิดเดียวเท่านั้นเห็นเลยใจก็เพิ่มขึ้นมาใจไหวเนี่ยเราฝึกจนชำนาญนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยใจสะเทือนขึ้นมาเราเห็นเลยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะกรรมฐานของเราเหลือนิดเดียวจิตไหวเรารู้ไปเรื่อยๆจะไหวอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแต่อย่าไปเที่ยวหานะถ้าเที่ยวหาไหนไหวอยู่ตรงไหนจะไม่มีอะไรเหลือเลยจะว่างๆนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่บิดเบือนตัวเองอย่างเราเห็นผู้หญิงสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบไม่ต้องบอกว่าอย่าไปเห็นเขาสวยไม่ดีอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นโทสะขึ้นแทนโมโหตัวเองว่าทำไมชั่วนักวะเห็นใครก็สวยไปหมดเลยนะหมายังสวยเลยใครเคยเห็นหมาสวยบ้างหมาสวยนะใครเคยเห็นงูเห่าสวยสวยจริงๆนะสวยเกล็ดยังกระนินเลยเวลาถูกแสงแดดเนี่ยนะเป็นสีรุ้งเลยนะสวยจริงๆหน้าเอามาพันคอมีหน้าพระศิวะท่านเอามาพันไว้นะมันสวยฮะเนี่ยตาเห็นรูปใจมันชอบรู้ ตามันเห็นใจมันเกลียดรู้อย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงๆหรือใจมันคิดแล้วมันชอบขึ้นมาก็รู้ใจมันคิดแล้วโกรธขึ้นมาก็รู้นะเนี่ยไปฝึกเอาถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้อย่างนี้นะมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกนะมันไม่หนีไปไหนหรอกต่อไปไปกินข้าววันนี้สรุปให้แล้วนะสรุปแล้วที่เราจะต้องทำถือศีลห้าทำในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันนิมนต์นะครับ